Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ultimátum Roberta Fica pre Hlas a SNS včera uplynulo. Vládna kríza ale pokračuje ďalej. Najnovšie sa má rozhodnúť v stredu. Zatiaľ sme sa dozvedeli len to, že Andrej Danko ponúkol premiérovi všetky svoje ministerstva. Že Matúš, Šutaj, Eštok urobí všetko preto, aby táto vláda vydržala. Jeho poslanec Ferenčák je vraj už na ceste do Bratislavy, vraj už aj v Bratislave. No, premiér Robert Fico, ten sa za to chystá do Spojených štátov. Ešte predtým ale stihol obviniť Západ za 100 000 mŕtvych na Ukrajine. O čo tu vlastne premiér a jeho koaliční partneri hrajú a čo čaká Slovensko? Môže to ešte koalícia zvládnuť, ak popri tom ceny v obchodoch stúpajú a ľudia na námestiach si aktuálne pripomenú už 7 rokov od vraždy Jana a Martiny. Vtedy bola bezpečnostná rada pre dlažobné kocky, dnes pre údajný puč, pre údajný štátny prevrat. Bude ľudí na uliciach pribúdať? No a hrozí nám, že pre zahraničnú politiku, predsedu vlády na všetky 4 svetové strany môžeme napokon aj odísť z Európskej únie či z NATO do ruskej sféry vplyvu. O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a pobavíme sa o tom s politologom a rektorom Bisly Samuelom Abrahamom. Pán rektor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak tých otázok, ktoré na stole je naozaj strašne veľa, ak dovolíte, začal by som tým, čo sa deje tu u nás na Slovensku. A to je to, čím som začal aj celú túto debatu. Napriek ultimátu premiéra a sľubom, že vyrieši tú krízu do pondelka, lebo inak bude nasledovať okamžite rekonštrukcia vlády, ak to koaliční partneri neprijmú, tak potom už predčasné voľby. No, tak napriek tomu stále nepoznáme rozuzlenie koaličnej krízy, ani stabilizáciu jej koaličnej väčšiny v parlamente, pričom to, čo som spomenul, SNS hovorí, že dáva Ficovi k dispozícii všetky svoje rezorty, Hlas hovorí, že urobí všetko preto, aby vláda vydržala. No, alebo napríklad, ešte aj to sme zistili, že pán predseda vlády bol včera asi hodinku u pána prezidenta, bez komentára. O čo teda sa tu vlastne samohrá, aké sú možnosti, ak zároveň vidíme aj tie veľmi drsné osobné útoky, ktoré tí ľudia medzi sebou majú, a takisto aj praskajúce nervy, napríklad v podobe toho posledného listu pána predsedu Danka.
Dôležité povedať, že každý deň sa situácia mení. Čiže keby sme tu boli prevčerom, tá diskusia je úplne iná, ako keď by sme tu boli zajtra alebo dnes. Pre mňa je o mnoho dôležitejšie si povedať dve zásadné veci. Jedno je to, že Hlas aj SNS v tomto momente urobí všetko preto, aby neboli predčasné voľby, lebo SNS vie, že šanca dostať sa do parlamentu znovu do parlamentu je minimálna. A Hlas samotný má takú problematickú situáciu vo vnútri, že je posledné, čo by chcelo predvolebnú kampaň. A druhá vec je, keď sa pýtame, že o čo ide z dlhodobého toho hľadiska z tých pár týždňov, čo je pre dlhodobo v dnešnej dobe, lebo každý deň sa mení, že naozaj vidno to, že ten parlament, ktorom je úzka väčšina, 79 hlasov, a keď to padne na 76, tak jeden poslanec je král. Ten si, alebo tá si môže pýtať čokoľvek. A to je podstata nášho volebného systému, ktorú nejakým spôsobom za celú dobu počas tohto volebného obdobia premiér a dokonca ani Danko, Šutaj, Eštok tiež nerešpektovali a si mysleli, že nejakým spôsobom, či už tým, že pošlu tých rebelov niekde na nejaké ministerstvo, že si zabezpečia tú väčšinu. A teraz vidíme, že keď sa tá väčšina zúžuje na 76, tak potom si môže Huliak alebo Migal alebo kdokoľvek z nich vlastne diktovať podmienky. A to je tvoj dôsledok krízy, ktorý bude diktovať či už v stredu, ako hovorí premiér, alebo ktorýkoľvek deň potom, ak nebudú predčasné voľby.
Čiže toto sa tam akoby melie, hej, tieto veci tam v zákulisí, že je to vlastne hra o moc, o fleky.
Viete čo, ja som veľmi rád, že konečne si poslanci uvedomili svoju hodnotu, lebo keď si vezmete, že všetci poslanci v Národnej rade to vnímajú, dal ma na tú súpisnú listinu poslancov alebo kandidátov šéf a ja ho budem poslúchať. A teraz vidíme, že tá skupina okolo Huliaka si povedal, no však my sme tu legitímne, my sme priniesli hlasy, my sme zachránili SNS a nebude nás tu niekto cvičiť. Čiže vlastne si vydobili alebo žiadajú od premiéra, ale aj od svojho stranického šéfa alebo na koho kandidátke boli, to, čo im naozaj patrí, že oni vlastne majú vlastnú legitimitu a nebude im niekto diktovať to, čo majú robiť. Ano. Tak, ako to robí, tak je to v prípade iných poslancov iných strán.
Áno, no to sú dve poznámky k tomu. Tá prvá, Robert Fico hovorí, zo 76 sa dlhodobo vládnuť nedá. Tá druhá poznámka, bol to samotný Andrej Danko, ktorý po tom, čo prezidentka Čaputová odmietla vymenovať pána Huliaka za ministra životného prostredia, v zápätí, keď ho teda nahradil Tomáš Taraba, odkázal, to je takmer citát, Rudolf Huliak sa musí dotknúť exekutívy. To znamená, že nie len osobne, ale aj verejne to ministerstvo pánovi Huliakovi pán Danko sľúbil, ale medzi tým sa tá situácia teda zásadne zmenila. No dobre, tak pozrime sa na všetkých tých troch aktérov. Ak hovoríme o Andrejovi Dankovi, on prišiel o poslancov, aj o poslanecký klub, ten môže v parlamente fungovať len preto, lebo Robert Fico vyslal do jeho klubu pána Muňka, ktorý potom ako tam došli k číslu 8, čo je minimum poslancov preto, aby ten poslanecký klub mohol fungovať. Teraz píše pán Danko predsedovi vlády srdcervúci trojstranový otvorený list, ktorý si číta aj zvyšok Slovenska. Píše mu o tom, že by to mohlo byť kľudne porušenie koaličnej zmluvy, ak by on sám odchádzal za pánom prezidentom robiť nejakú rekonštrukciu vlády. V zápätí, ale pán Danko sám ponúkne pánovi premiérovi všetky svoje ministerstva so slovami s cieľom upokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať, slova Andreja Danka, i keď je zjavný fakt, že na čo sa týka ministerstva kultúry alebo ministerstva životného prostredia, tak tam pán Danko žiaden dosah nemá. Premiérovi ale napríklad aj v tom liste pripomína, že bol pri ňom v 2018, keď kľačal na zemi, že mu pomohol. No tak čo je toto za situáciu? A zároveň môže tam byť niekde vzadu obava pána Danka, že zostane sám, ba dokonca úplne mimo tejto koaličnej zostavy?
No, v každom prípade on si uvedomuje, že vlastne nemá ani dosah na tých ministrov. Naopak, bol by veľmi rád, keby pán Taraba bol odidený z ministerstva životného prostredia. Dokonca myslím si, že mu nezáleží až tak na ministerke kultúry, toleruje ju. Ale som prekvapený na to, že koľko už je v tom parlamente, že si neuvedomil to, aké nebezpečie hrozí, že keď mu odídu traja poslanci, tak vlastne kríza je na stole, za ktorú je zodpovedný. A vlastne toto sa stalo. Ešte horšie vlastne spravila strana Hlas, ktorá teatrálne spravila gesto, že vylúčila svojich dvoch poslancov. Vlastne je to absurdné.
Inak myslím, lebo že aj čisté pán Danko vlastne vylúčil tých ľudí z klubu, lebo im odmietol dať tú koncovku Národná koalícia.
Ale to je no, gesto. No. Lebo keď budú predčasné voľby, to je jedno. A keď sa má zachovať táto garnitúra alebo až do konca volebného obdobia, tak spravíte všetko preto, aby ste ich nejakým spôsobom
udržali.
No. Pozrite sa Kufovcov. Volá, keď sme počúvali o intronizácii Ježiša na Slovensku, kde sú teraz? Majú limuzínu, rozdávajú cudzie peniaze a sú ticho. Nič, žiadny Ježiš na tróne Slovenska im nechýba. Čiže toto je, keď už chceme byť cynickí politici, že prečo si takéto veci neuvedomuje ani Šutaj Eštok, ani vlastne Danko. A to im neradím.
No ale jemu skutočne hrozí, že môže zostať akoby sám. Lebo veď spomeňme tú situáciu po parlamentných voľbách a riadnych výsledkoch, to bol jeden jediný poslanec Slovenskej národnej strany, ktorý v skutočnosti sa za tú stranu do parlamentu dostal.
Áno, áno. No, tak... A má tam elokventného Michalka, ktorý samozrejme komentuje všetko a svojím spôsobom pravdepodobne dodáva aj všetky inštrukcie alebo nejaké know-how pánovi Dankovi. Ale naozaj neuveriteľné, že akým spôsobom si nevedia spočítať. Napokon aj premiér sa divil, že čo to spravil Hlas na tom zjazde.
Keď vyhodil
na čo? Prečo im radšej niečo neponúkli, keď už chcú vládnuť do konca obdobia? A teraz vlastne ponúkajú všetko. Ponúkajú svoje posty, ponúkajú niečo, čo popiera to, čo pohovoril na začiatku. Čiže vlastne záleží od toho, či naozaj premiér Fico chce pokračovať. A toto je zásadná otázka, ako keby nechcel. Lebo on síce tvrdí, že on spraví poriadok, ale viete, v tomto momente najdôležitejšie je konsolidácia ekonomická.
No, hneď sa k tomu dostanem, lebo presne toto vlastne za tým akoby nasleduje, ale uzavrime ešte tú tému strany Hlas sociálna demokracia, ktorá, ako všetci vieme, po voľbách prezidenta republiky prišla o svojho zakladajúceho predsedu strany, i keď napríklad spomínaný poslanec Samuel Migal na verejnosti vyhlasuje, že Peter Pellegrini stále riadi prostredníctvom vraj Tomáša Druckera stranu Hlas sociálna demokracia počas celého trvania vládnej koalície, odkedy pán prezident je pán prezidentom, tak i Robert Fico, i Andrej Danko nenapadne upozorňujú na Petra Pellegriniho, že si má on urobiť poriadok s tými poslancami, lebo napríklad on zostavoval tú pôvodnú kandidátku. No tak skúsme teda nejak zhodnotiť ten výkon pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka, zároveň aj ministra vnútra, ktorý už viackrát čelil návrhu na odvolanie. Myslím si, že v parlamente ešte stále je nejaký odložený návrh.
Áno.
Na jeho odvolanie. Aj s tým, že teda vyhodil tých poslancov, a je zaujímavé, že včera, keď sa rokovalo teda o zistení, či má vládna koalícia väčšinu alebo nemá, no tak ten poslanec, ten jeden jediný, ktorý z tej pôvodnej štvorice ostal v Hlase, pán Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, nebol v Bratislave. Tak Matúš Šutaj Eštok si trúfol ísť do rokovaní aj bez toho, aby vedel, či má 24 alebo koľko poslancov v klube?
Áno, viete, to je cena za to, že náhle odišiel pán Pellegrini, ktorý naozaj mohol diktovať fungovanie v tej strane, a nechal to na pána Šutaja Eštoka, ktorý samozrejme nemá ani tú legitimitu medzi svojimi poslancami, rešpekt nemá medzi svojimi poslancami, a vlastne vidíte, že akým spôsobom oni si nenechávajú od neho hovoriť, čo majú robiť, a preto musí prezident síce dosť na tajno a nie oficiálne stále tú stranu riadiť, a svojím spôsobom pre fungovanie koalícií to je možno jediná šanca pre stranu Hlas, aby nejakým spôsobom sa udržala. Hoci samozrejme je to nepripustné, aby prezident sa priamo angažoval do fungovania strany. No, ale tá situácia je tak zlá v tej strane, že musí svojou legitimitou vlastnou z minulosti nejakým spôsobom zasahovať. A vidíte, napríklad tí, čo boli vyhodení, do poslednej chvíli stále sa odvolávali na Pellegriniho, že oni chcú zachovať jeho odkaz a on ich samozrejme poslal do hája a s tým, že vlastne nech sa na neho neodvolávajú.
Ano.
A spravili obrovskú chybu, pretože títo dvaja budú si diktovať poprvé, čo budú chcieť, a podruhé stále to bude na tom jednom, dvoch poslancov, či vôbec to prejde ďalej. A preto je otázne, že čo spraví v ďalšom kroku premiér Fico, pretože predčasné voľby by boli veľmi pohodlné pre neho, pretože by nemusel robiť nič s konsolidáciou. Konsolidácia, ktorá vyžaduje obrovskú námahu, a vieme, že aj keď spravíte dobrú tú konsolidáciu, tak ako spravil Dzurinda a Fico v 2006, napriek
tomu alebo Radičová v 2010.
Stratili voľby. Čiže, a ja si nemyslím, že Robert Fico aj chce robiť tú konsolidáciu vážne, a ani nie som si istý, či to je schopný a či to vie.
No, pretože
na to potrebuje ministra financií, ministra hospodárstva, ktorý je samostatný, ktorý môže konať v svojom mene a robiť to, čo je potrebné, a nie sa pýtať premiéra, že či to práve vyhovuje prieskumom verejnej mienky, čo idú urobiť na druhý deň.
No, to je práve tá otázka, lebo napriek tomu, že verejné financie sú nesmierne napnuté, minister práce, sociálnych vecí a rodiny ohlasuje hlasuje, že naši seniori dostanú zasa o pár desiatok eur vyšší 13. dôchodok, dohromady už sa tá celková suma ročná na 13. dôchodky bude šplhať k miliarde eur každý
lebo
rok.
Lebo nemôže ináč.
No a to je to, čo hovoríte samo. A teda tá otázka, že či to takto môže pokračovať ďalej, aké možnosti má vôbec Robert Fico, ale aj ako hodnotíte ten jeho prístup k vládnutiu predsedu vlády Roberta Fica číslo 4, vrátane tých výsledkov, ktoré sme už teda zachytili okrem zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, národnej kriminálnej agentúry, okrem toho rozpočtového konania, ktoré nám stále prináša vysokánske deficity. No a tých dôsledkov konsolidácie, my sme zachytili teraz správu štatistického úradu, že nám vyletela inflácia najrýchlejšie za posledné 2 roky k takmer 4%, teda to bude to zražovanie tovarov aj služieb v našich obchodoch. Tohto dohromady všetkého sa trošku obáva Robert Fico a kalkuluje s tým, že či teda ísť do tých predčasných volieb alebo sa pokúšať udržať niečo, čo sa mu teda nedarí rozlúsknúť napriek tomu, že to chcel mať hotové v pondelok.
Samozrejme, inflácia bude stúpať, keď zoberete peniaze, ktoré vlastne nemáte a dáte ich do obehu, povedzme vo forme 13. dôchodku. Takže inflácia samozrejme, že bude stúpať s tým, že sa aj zvýšili dane. Ale otázka je, že čo chce Robert Fico? A či to vie, čo chce? Pretože niekedy sa zdá, že tam chce ostať ešte, neviem, na veky, ale niekedy ako keby už toho mal dosť. Ako keby už ho to nebaví. Už je tam štvrtý krát a vidíte, celá tá jeho posadnutosť veľkou politikou, európskou, svetovou,
áno.
Pre ňo v tom momente to Slovensko je malé 5 miliónové mestečko, ktorých je v Indii 100 aspoň takých. A teraz pre ňo Slovensko je celá táto, to, čo my sme z toho zrození a čo sa nás dotýka každý deň. Pre ňo, keď on ide do Moskvy za Putinom, alebo keď zatelefonoval Orbánovi, tak potom sa stretne aj pravdepodobne s Trumpom tento víkend. Čiže pre ňo je to taká hra a môžeme povedať, že predčasné voľby by boli veľmi pohodlné, pretože tým pádom by nemusel robiť konsolidáciu, lebo je volebná kampaň. 6 mesiacov budeme robiť volebnú kampaň, no predsa nemôžeme robiť konsolidáciu. A pošuškáva sa, že možno, ak by to dopadlo, čo sa týka volieb, relatívne dobre, takže nejakým spôsobom by na ten ústavný súd predsa len ubzinkol v nejakom momente. Je to aj pre mňa zaujímavá informácia, ale v každom prípade nevylučuje sa to, pretože je to niečo, čo by mu vyhovovalo.
Aj keď už nie je politik takéhoto svetového formátu, ktorý sa stretáva so Xi Jinpingom, Vladimírom Putinom, píše si otvorené listy s Elonom Muskom, teda on píše otvorený list Elonovi Muskovi.
Môžeme sa o tom porozprávať, čo to vlastne znamená, pretože ani do budúcnosti, ani pre ňo, ani pre Slovensko tento spôsob politiky voči svetovým lídrom a Európskej únii nemôže priniesť nič pozitívne ani pre ňo, ani pre Európsku, ani pre Slovensko.
Dostanem sa už o minútku k tomu, ale ešte uzavrime tú situáciu, ktorú máme tuto na Slovensku. No, už sme spomínali toho prezidenta Pellegriniho a jeho mandát, ako ho zvláda, že teda častokrát priamo zasahuje do tej vnútrokoaličnej politiky a obviňujú ho z tieňového riadenia strany Hlas jeho bývalí vlastní poslanci. No tak prejdime na tú druhú stranu. Jednak je tu nejaká opozícia, ale v prvom rade posledné týždne sledujeme stále zväčšujúce sa protesty v uliciach slovenských miest. Aj tento piatok by mali byť, dokonca by sa mali spojiť aj s protestami Zaslušné Slovensko práve pri príležitosti toho smutného výročia 7 rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, no tak čo tie protesty v uliciach znamenajú, čo môžu dokázať? Ich odkaz smerom k vláde je celkom jednoznačný. Požadujú demisiu predsedu vlády a vlády a jeho vlády Slovenskej republiky. No tak premiér naopak spája tie protesty s pučom, so štátnym prevratom riadeným zo zahraničia.
Ak ste boli na tých protestoch, nič miernejšie, nič kultivovanejšie, humanejšie si ja neviem predstaviť na tých posledných protestoch, ktoré boli.
Premiér hovorí, že je tam viac ako tretina Ukrajincov a že tých ľudí tam zvážajú autobusmi.
Áno. Je z toho nervózny, ale treba si povedať, že určite protesty na námestiach nejakým spôsobom neodložia premiéra mimo vlády. Že tie protesty nebudú znamenať pád vlády. To je veľmi dôležité. Dôležité
je to iná situácia ako pred tými 7 rokmi.
Áno, určite iná, ale ako vidíme aj tie protesty, aj potom, čo boli, tie protesty neznamenajú pád vlády. Je to taký psychologický doping pre tých, pre ľudí, ktorí sú zhrození, čo sa deje, a že sa cítia, že sú na námestí, že sa cítia tú spolupatričnosť s inými občanmi v rôznych mestách po Slovensku. To je veľmi dôležitý moment pre tú občiansku spoločnosť, ale určite si netreba nahovárať, že tieto protesty budú tie, ktoré nejakým spôsobom zmenia fungovanie politiky na Slovensku. A opozícia si robí svoju robotu, ale svojím spôsobom ani si nemusia moc robiť svoju robotu, pretože tá koalícia je v takej kríze. Ale v každom prípade tie počty nehovoria, že by to dopadlo nejakým spôsobom dobre pre tú demokratickú opozíciu, pretože ak sa dostane...
Teraz ako v zmysle napríklad prieskumov, ktoré áno, máme možnosť vidieť.
Ak sa dostane Republika a Matovič do parlamentu, tak to znamená, že to bude paralizované pre tú demokratickú opozíciu. Čiže nie som si istý, že keby sa aj vyhlásili teraz predčasné voľby, či je najprezieravejšie pre opozíciu nejakým spôsobom za to zahlasovať. Aha, v tomto momente tá koalícia bez
ich hlasov predčasné voľby nemôžu byť.
Napokon ani SNS, ani Hlas nebude za to hlasovať, čiže potrebuje opozíciu. A treba, aby nejakým spôsobom táto koalícia ukázala, čo môže robiť s konsolidáciou, aký to bude mať dopad. A potom, keď už občania pochopia cez svoju peňaženku a cez svoj osobný postih, že čo to znamená, tak potom má zmysel voľby, ale nie v tomto momente pre demokratickú opozíciu, pretože to môže dopadnúť rovnako katastroficky.
No dobre, môžu zvoliť aj ten modus operandi, tak povediať, že budú teda sledovať ako oni si to medzi sebou tí politici odkazujú, že s pukancami v ruke, že čo sa bude diať. Je fakt, že napríklad tento mesiac sa neuskutočnila riadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Musela byť len mimoriadna, na ktorom dve legislatívy sa odhlasovali, tá stavebná a potom tá zdravotnícka. No tak uvidíme, že ako by si s tým vláda poradila a jej parlamentná väčšina, ak do toho teda budú schopní ísť ďalej, ale oni v tých verejných debatách alebo vyhláseniach zároveň hovoria voličom, že no ale pozrite sa, chcete, aby sa namiesto nás vrátil Matovič alebo to, čo robil Matovič so Sulíkom, aj keď Sulík už je v tomto momente mimo strany SAS, no tak z toho pohľadu vy tam samo vidíte alternatívu, ako sa to hovorí, voči tejto vládnej koalícii v súčasnosti?
Bohužiaľ, slovenská spoločnosť a vlastne aj jej ekonomika a situácia musí padnúť ešte viac na dno, aby si občania, tí, čo boli na váškach, alebo tí, čo volili, povedzme, za niekoho z koalície, pretože videli, čo robil Matovič počas svojho vládnutia. Mm-hmm. A toto sa dá jedine uvedomiť tým, nie počúvať reči, alebo dokonca chodiť len na protesty, ale že to postihne tých ľudí a pochopia, že vlastne táto koalícia nielen, že nie je dobrá pre túto spoločnosť, ale že nie sú dobrí ani hospodári. A keď to pochopia, pretože to tvrdia, že tvrdili, že budú konsolidovať, ale vidíme, že aký to má výsledok, plus medzinárodná situácia, Európa, ktorej dopad bude mať na Slovensko.
Áno.
Čiže predčasné voľby v tomto by priniesli rovnakú neistotu, ak nie väčšiu.
Lebo tí, povedzme, tí ľudia, fanúšikovia tých politikov si ešte tie ich rozhodnutia naplno neuvedomili, alebo keďže sú ich voliči, tak si ich nechcú, ako by, povedzme, uvedomiť.
Ešte tvrdá volebná kampaň cez sociálne médiá a vyťahovanie Matoviča a hrozby a strachy stále môže presvedčiť veľkú časť spoločnosti, že budú voliť populistov alebo ľudí, ktorí nie sú dobrí hospodári, ale sú dobrí rečníci a populisti.
Rozumiem. No, fakt je ten, že Matovičové hnutie Slovensko, teda premenované Oľano, na seba v prieskumoch verejnej mienky Mienky viaže plus minus 5% a tá jej účasť v budúcom parlamente vôbec nie je nejako akoby vylúčená, práve naopak, sú tam na tou čiarou. Na druhej strane, keď sa bavíme o tej opozícii a o jej, povedzme, dôveryhodnosti, že by vedela spolupracovať, lebo ich voliči majú veľmi zlé skúsenosti z 2006, 2012, 2020 a tak ďalej. No tak napríklad sledujeme také, že kresťanskí demokrati hovoria o progresívnom Slovensku, že presadzujú progresívnu ideológiu, ktorou je pošliapávaná ľudská dôstojnosť. Progresívne Slovensko to odmieta. Verejne si to odkazujú. Progresívne Slovensko verejne hovorí, že kresťanskí demokrati chcú prostredníctvom novely ústavy zakázať umelé oplodnenie. KDH to opäť verejne odmieta, že nič také nechcú robiť. No tak ako by sme mohli položiť tak jednoduchú otázku. Nemali by si sadnúť spolu a podebatiť o tom?
Oni mali okamžite po voľbách vytvoriť tieňový kabinet. Oho. Tak ako majú v Anglicku, že si tí opoziční lídri asi sadnú a pravidelne sa stretávajú.
Ako to robil Robert Fico veľmi pravidelne.
Áno, určite. A to je veľmi dôležité. A teraz odkazovať si cez sociálne médiá a médiá tento druh obviňovania je absurdný, pretože samozrejme oni majú rozdielne pohľady na mnoho vecí. Ich spolupráca, ak by bola v budúcnosti, tak to bude vždy veľmi krehké. A o to viac sa musia osobne poznať, osobne nejakým spôsobom komunikovať, sedieť večer, diskutovať. To sa nedá cez nejaké oficiálne grémia alebo tlačové konferencie. A toto je naozaj niečo, čo by opozícia mala robiť. Má na to čas, má na to priestor a o to dôležitejšie je to urobiť teraz, keď koalícia robí
zatiaľ
chyby.
Zatiaľ to vyzerá na skôr tie úzke vnútroštranické záujmy a stratégie čo do najbližších mesiacov, aby získali teda čo najviac percent, či už sú to progresívci, alebo sú to
ešte sú obete svojho kresťania. Ideologických zameraní a mali by byť o mnoho pragmatickejší, pretože ak chcú pomôcť Slovensku podľa ich predstavy,
ano, čo hovoria?
Musia spolupracovať a stále vidia, že im tam chýba tých 5, 6, 7, 1, 2 strany, ktoré by mohli s nimi vytvoriť tú koalíciu.
Presne tak. No, máme skúsenosť prakticky takmer 8-ročnú, necelých 8 rokov dokázali na Slovensku medzi rokmi 98 a 2006 vládnuť liberáli s konzervatívcami, dokonca v tom čase aj združení pod jednou hlavičkou takmer. No, a to už súvisí s tým, čo už ste samo spomínali, aj ten presah, ktorý tu máme. Pretože toto sa nedieje na Slovensku vo vzduchoprázdne, ale naozaj v situácii, ktorá je extrémne náročná a ako by sa nám tu nanovo tvorili nie len v Európe, ale aj vo svete dejiny. No tak predseda vlády Slovenskej republiky hovorí samo, že únia môže skončiť veľmi rýchlo, tak ako do roka skončila Varšavská zmluva. To hovorí náš predseda vlády, popričom sám cestuje do Moskvy za Vladimírom Putinom na nejakú súkromnú utajenú návštevu. Neskôr hovorí o tom, aby sme zabudli na existujúci svetový poriadok a že práve o tom bolo jeho stretnutie s Vladimírom Putinom. Západ obviňuje už dlhodobo zo zabíjania Slovanov a zodpovednosti za 100 000 mŕtvych na Ukrajine. No tak a hovorí, že robí suverennú zahraničnú politiku Slovenska na všetky 4 svetové strany. Čo nám táto jeho zahraničná politika na všetky 4 svetové strany vlastne prináša? Čo má byť výsledok toho podľa vás samo?
Ja to položím trošku z iného súdka. Spýtam sa, prečo Robert Fico neznáša Rusko? Pretože ak ste rusofil, musíte milovať ruskú kultúru, ruskú literatúru, ruský národ, dejiny, vážiť si tie obeti, ktoré zažili. A v tomto momente sa pozeráme na lídra Ruska, ktorý je zodpovedný za 700 000 životov mladých Rusov, má viac politických väzňov ako za Brežneva, okolo 1500, a niekoľko miliónov Rusov, väčšinou veľmi chytrých, ktorí by mali tvoriť tú ruskú kultúru, priemysel a know-how, utieklo. A vlastne vieme, že skôr alebo neskôr ten Vladimír odíde, alebo bude odídený, alebo skončí. A čo si myslíte, že čo sa stane v Rusku? Poprvé tam bude chaos a po druhé, čo tie matky, otcovia, synovia, bráti tých, čo zahynuli na Ukrajine. Koho budú viniť? Samozrejme Vladimíra Putina. A tento Putin bude považovaný za možno najhoršieho zločinca v ruskej histórii po Stalinovi. A v tomto momente tento človek ničí tú ruskú kultúru, tú ruskú históriu. Všetko, čo sa deje dnes v Rusku, je pod strachom. Tých 1500 väzňov je v Rusku preto, že niektorí povedali, že je vojna.
Niektorí mali len biele, čisté biele, papiere na protest, bez akýchkoľvek hesiel.
A prečo? Ak si pozriete stránku, a to hovorím tým, ktorí obdivujú pána Putina, pozrite si stránku prezidenta Ruskej federácie, tam je jeho esej, ktorú napísal 6 mesiacov alebo 7 mesiacov pred inváziou. A tam to je, čierne na bielom. Tam hovorí, Ukrajina neexistuje. A to je dôvod, táto veta je dôvod na 700 000 mŕtvych Rusov. Keď vám nezáleží, alebo keď niekomu nezáleží na Ukrajincov, tak nech im záleží na tých ruských chlapcov, ktorí hynú každý deň v obrovskom počte. A vlastne za jednu perfidnú ideu, kde píše Putin, že Ukrajina neexistuje. Že to sú vlastne pomilení Rusi a musíme to napraviť.
No, samozrejme, Robert Fico hovorí, že za tých mŕtvych Rusov a Ukrajincov je zodpovedný Západ. Že Západ podporuje toto zabíjanie Slovanov. Dokonca stále opakuje tie slová o tom, že na jednej strane síce Slovensko, respektíve Robert Fico, uznáva, že vpád na Ukrajinu bolo porušenie medzinárodného práva. Na druhej strane hneď dodáva ale a hovorí, že Rusi to urobili z nejakých objektívnych bezpečnostných dôvodov. No tak toto vám odkazuje pán predseda vlády Fico.
Ako hovorím, v deň, keď padne Vladimír Putin, a musí padnúť v nejakom momente, tomu ani neprajem, skrátka je to prezident Ruskej federácie, ale padne. To bude, keď budú Rusi si musia povedať, že kto je zodpovedný za smrť týchto ľudí. A určite to nebudú hovoriť, že to je Západ, ale pretože oni poslali, oni boli narukovaní, oni boli naverbovaní do armády. Čiže toto by človek ako Robert Fico mal vedieť, pretože čo to znamená, že aj keď náhodou teraz Trump s Putinom vytvoria nejaké prímerie, bude to znamenať odobratie územie z Ukrajiny, teda darebácky mier, ale bude to mier. Ale Európa v tomto momente nebude môcť pristúpiť na tento dizajn.
Áno, a zdá sa, že ani nechce.
A nechce. A bude o mnoho tvrdšia voči tým disidentom v rámci Európskej únie, ktorí budú nejakým spôsobom koketovať s Putinom alebo s Trumpom.
Týmto by sme to vlastne mohli aj uzavrieť touto otázkou, že čo to znamená teda pre nás, ak predseda vlády má jednoznačne negatívne a mimoriadne ostré stanoviská k našim priamým partnerom, priateľom v Európskej únie a v NATO. Naopak veľmi priateľské stanoviská voči ruskému prezidentovi, jeho režimu, alebo napríklad aj voči čínskemu prezidentovi a tamojšiemu režimu. Vidíme, že tie všetky výroky zahraničnej politike, všetky jeho cesty, či už sú súkromné do Moskvy, alebo služobné do Číny, alebo do Brazílie, rieši, akoby zvonku to tak vyzerá. On sám, dokonca jeden z jeho poslancov navrhoval, aby pred cestami do Bruselu nemusel chodiť na Európsky výbor parlamentu, vysvetľovať pozície, respektíve sa dohadovať teda so zákonodarným zborom, aké pozície Slovensko zaujme. Ako by na Slovensku tú zahraničnú politiku robil jeden jediný človek podľa toho, čo si vlastne on sám o sebe myslí. No a my potom počujeme pána Tibora Gašpara. Mám taký pocit, že stále nestraníka podpredsedu Národnej rady za stranu Smer vo svojich úvahách o možnosti krajného riešenia vystúpenia z Európskej únie a NATO, v ktorom ho Robert Fico podporí s tým, že povie to, čo som už pred chvíľou spomínal, že Varšavská zmluva skončila do roka a udalosti môžu do dejín veľmi rýchlo poslať aj Európsku úniu a NATO. No tak aká je naša pozícia a budúcnosť Slovenska v EÚ a NATO? Sú toto signály, to som ešte zabudol, že v ústave pán predseda vlády by chcel nadradiť niektoré naše, neviem, či ústavné normy, nad právo medzinárodných dohôd, čo je popretie zmyslu medzinárodných dohôd. No tak je toto všetko to, aby opozícia dnes mohla hovoriť, Fico nás ťahá preč z EÚ a z NATO? Nech sa páči.
Európska únia je samozrejme vo veľkej neistote. nevedia, aký bude ďalší krok Donalda Trumpa. Určite nejakým spôsobom sa bude snažiť o mnoho silnejšie konsolidovať ako doteraz, pretože ten najbližší spojenec je nevyspytateľný. A preto tá Európska únia nejakým spôsobom sa bude rekonštruovať aj do, čo sa týka obrany. A tam už to nebude len to, že či niekto sa vyjadrí pro alebo proti, ale o mnoho viac budú konať v rámci európskych hodnôt, ktoré, nad ktorými konali, a to ma aj prekvapilo, priznám sa, že v momente, ako Putin napadol Ukrajinu, Európa sa obrovsky zjednotila, vrátane Roberta Fica, vrátane Slovenska, celá koalícia, opozícia bola za. A vlastne to bolo veľmi silný signál, že Európa má nejaké hodnoty. A v prípade krízy, keď tieto hodnoty sú podkopávané a je možné, že
pod obrovským tlakom, samozrejme.
Bude o mnoho tvrdšie konať voči, povedzme, Orbánovi alebo Ficovi. A teraz lebo keď teraz hovorí, alebo ide za Putinom, dovtedy, kým nebol Trump pri moci, no tak sa tak urobil to, nebudeme ho pozývať. Ale ideme ďalej. Není podstatné.
No ale teraz je zmenená komplet situácia.
Ale v momente, keď niekto by začal, povedzme, určite budú pokračovať európske sankcie voči Rusku, aj keď bude nejaké
prímerie. Áno, na stole je 12. balík sankcií.
Samozrejme. Čiže v momente, že by to porušil, tak tá Európska únia bude ináč jedna so Slovenskom, ako jedna v tomto momente.
Je to pre nás zle? Je to pre nás prúser?
Je to veľmi problematické.
Skúsme to uzavrieť v minútke.
A chcel by som veriť, že tak skúsený politik ako Robert Fico, že by mal tieto veci súvislosti vnímať a vedieť dopredu aspoň mesiac, dva rok, že táto situácia sa mení, je nevyspytateľná a o to dôležitejšie, aby ochránil záujmy Slovenska a v tomto momente vlastne chráni záujmy svoje a nejaké svoje ego, že sa stretne s Trumpom alebo s Putinom na hodinu a tam diskutujú o veciach, ktoré poškodzujú našu spoločnosť.
No, aj generálny tajomník NATO, pán Rutte, má byť vo štvrtok na Slovensku, tak teraz neviem, či ešte sa s ním stretne pred tým, ako odletí do Spojených štátov amerických, o všetkom budeme informovať. No tak.
Svet je posledná v obrovskej neistote. Nevieme, čo sa bude diať. Celá Európska únia, Spojené štáty, Čína, Tajvan, všetko je na stole a v tomto zoskupine je strašne dôležité nejakým spôsobom si povedať, kde patríme. A nemôžeme robiť politiku, ktorá nejakým spôsobom podkopáva tú štruktúru Európskej únie, pretože v tom momente pri zmene Európskej únie môže byť Slovensko vytlačené na okraj a byť príveskom Ruska, ktoré je na pokraji ekonomického pádu, je to autoritatívny režim, je najhoršia možná vec, ktorá by pre Slovensko bola. Napokon sme to zažili takmer 40 rokov.
No veď práve. No.
Do tejto situácii sa nechceme dostať. Nechceme normalizované Slovensko, tak ako o ňom hovorí Danko. Nechceme byť súčasťou nejakého impéria, ktoré vlastne sa rozpadá za pochodu, pretože nič dobrého ekonomicky, sociálne ani politicky to pre nás neznamená.
Budeme pokračovať v tej debate ďalej. Je to teda naozaj nesmierne náročné, turbulentné. Tá každá minúta teraz je dôležitá. Všetko sledujeme, o všetkom budeme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Veľmi pekne ďakujem, Samo, že ste dnes boli. Samo Abraham, politológ, rektor Bisly. Teším sa, keď prídete zase a budeme pokračovať v debate.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.